Хосталышкын, 13-кү эге. Тергич аякчы Моисейге мынжа деп чугалан. Израиль чонунун арасында баштай төртүнгөн эркиндиктиги төл бир үзүн меңе пара алгадып ыдыктап бер. Кишинин да, малмагандын да тун төлү меңе хамаршыр. Моисей чонго мынжа дейин. Құлдар болып чораныңыр Египеттен үніп келгеніңір бұхүнні сақты алыңыр. Дергі жаяқ чесілеріне ортан, бодының өндір ұлы күчі-күчі біле үндірген болғай. Ашытқы біле көткен талған тара чивейін көріңір. Бүгін Авифайда Египеттен үніп тұрардыр сілер. Дергі жаяқ чесілерінің ады ұғбаңырғы, сүт біле ары жігірі ағып жыдар байлақ жеріні берін таңырағылан болғай. Қажан ол, сілеріні темгі жержі, Хананей, Хет, Амор, Хивей, Ивеус чонларының жерінже әккергі, шақ олайды мұндық жаңжылды сағыңар. Жеді күн тұрғызында, жүгілі ашытқы біле көтпейін талған жыңыр. Жедиги күндө дээрги жаякчыга пара алгаткан пайырлалды демдегилеңер. Ажыткы биле көөт бен талган тараны жеди күндүр козунда чийирсилер. Ээлеп чуртан бүгү чериңерге ажыткылык талган тара турбас ужурлук. Шак ол күндө бодуңнун оглуңга мени Египеттен үндүрүп тура дээрги жаякчынын меңе кылган чүйүлү дейш боп айырлалды сагыр ужурлук биз деп чагып чугала. Дергі жаяқчының өредейін ұтпайын жоруырың дейш. Базы, дергі жаяқчы сені үндірілу күчі-күші білі, Египеттен үндіру әкілгенін бодап жоруырың дейш. Шақ ол пайырлал сен қолыңда им демдек болзын. Хаваңда дұрасқа алдық демдек болзын. Бо пайырлал дұғайында түрімні чылдыңна, тоқтатқан үйезінде сағып жор. Сене болғаш ады ұғбынғы таңырағыланы езуғар, дергі жаяқчы сені ханаан жерге әкелгіш, оны сене берге. Баштай төртінген еркіндікті төл бір үзін дергі жаяқчыға пара алғат. Сенде бар малмағанның тун төлдерінің шүп тұзын база аңа пара алғат. Элжігеннің тун төл бір үзін құраған азы анай біле солып, сатып қостар ұжырлу. Апиреве селжигенни дерги жаякчыдан садып костабыз болжуңза, оң мойнун сый шап өлүрүп калат. Сен ажы төлүң арасында тун төлдү база садып костабыл. Алызы барып оглуң сенден, бо канды куткалык чүбөл деп айтырар болса, аңа мынжа деп карыыларсын. Дергі жаяқчы бізді өндірілу күчі-күчі біле құлдар болып жораныңыз Египеттен үндіріп әкелген. Фараон бізді салып жорытпайын, жөрүйлеп тұрып берге. Дергі жаяқчы Египет жерге бүгіт тұн төлдеріні, кишілерінің да, малмағанның да тұн төлдерін жоқ қылық бақман болғай. Ынжангаш біз, дергі жаяқчыға малмағанның тұн төл бір үзін өргіп тұрар біз. Апоттарыбыздың тун олдарыбызды сатып, хостап ап тұрар біз. Дергі жаяқчының бізді, өндірілу күчі-күчі біле Египеттен үндіру әкелгенін ұтпас деш. Шақ ол езулал, сен қолыңға имдемдек болзын. База қараңға көзгө кертігі болзын. Фараон чонну салып чорудуптарга, бурган ону Филистим чоннун жеринже бар орук биле, ол эң кыска орукта турган болсо апарбаан. Дээрги жаякчы, чон тайылда жыр апаарын билгеш, өскер боданып, Египетче тедир ээп келжаган жаар деп боданган. Анжангаш ол чонну толгандыр эдертип, эң курго хову кешир, кызыл далай же башта алгаш шоруккан. Израильчилер Египет жерден журумчыска алдык үнүп жорукпандар. А Моисей Иосифтин мүчү сөөгүн абалган. Жүгө дээрге Иосиф шаанда израильчилеринин аскы даңгыраан ап, бурган силерге болжуп жетип берге, мен мүчү сөөгүмнү бо чуурттан үндүрө берсилер деп жагаан турган жөөдүр. Соккоттон үнүп чоруткаш Израиль чон Эйн құрғақ қауының қадығында Этам деп чәргі тұрлақ жалған. Тергі жаяқчы хүндіс бауырға болыт жағыдан ұлысқа орық айтып, аттүн дүжергі от жағыдан чырыдып, оларының мұрнынға чару орған. Оң ачызында олар түне да, хүндіс та чарып болыр дұрған. Хүндіс бауырға болыт жағы, түне бауырға от жағы чондан чәрлі равас болған.